Jo, jāatvainojas, ka viņam tur trāpīja, bet principā, ja video paskatās, tad viņš visu spēli iemetienos netīru spēlēja, tā kā es gribēju vienkārši, tas ir spēles moments, kad īsti kontrolēt neko nevajag, ja jūs kāds bijis hokejs, tad to tieši vien saprot, kad vienkārši tas spēles momentā asumā tas notiek un mēs ar viņu jau iepriekš bišķi kašķējāmies, tā kā, ja es tiešām saku, ja video jūs apskatieties, tad viņam būtu jādod tāds pats sots kā man. Jā, viņš abām rokām par nūju, pāri rokām, principā, ja gribēja salas rokas, tā kā. Vienkārši tagad es zinu, nākošreiz nedrīkst nekaiš darīt, bet jādod bomu atpakaļ tieši tāpat. Ja kaut tur man trāpītu tanī vietā, nedomāju, ka es tur gulētu un raudātu. Jā, ne. Kaut tur iesi nespēlējis. Nedomāju, ka tas ir iemesls, lai būtu kaut kādu attaisnojumu mums iziet savādāk. Es domāju, ka čaļi noskaņot, vinēt un domāju, ka tā arī būtu.